U današnjoj epizodi sa Miljanom i Milanom pričamo o greškama koje startupi čine kada traže investiciju. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije Office Talksa. Moje ime je Marko, a danas u gostima Miljana Tekića i Milenu Milić iz Tenderlija. Ekipa, dobro vam došli.
Hvala na pozivu, Marko.
Okupili smo se, kažem, danas nije da pričamo o startup reportu, tj. Izveštaju koji ste radili, koji ćemo, nadam se, objaviti kad vade oko ove epizode izađe, a tiče se nekih grešaka koji startupi generalno učine dok prikupljaju sredstva na svom putu. Pre nego što krenemo o samom epizodu, ja ću vas podsjetiti, slušajci, gledalci, da Netokracija Office Talks možete pratiti na YouTube video formatu, a audio formatu na svim, kažem, viđenim i boljim streaming platformama. Pa gledajte, krenemo, pošto mislim da nema potrebe nešto da se predstavljamo, ljudi znaju ko ste, šta ste, pogotovo iz industrije. Hajde negdje da krenemo, Miljane, ti si negdje bio ovdje, ja sam provjerio, sredinom 2022. Evo sad je 24. skoro dve godine prošlo i tada smo pričali o garaži, o tom projektu koji planirate da pokrenete. Hajde da početak da predstavimo garažu, zašto je nastala, zašto jedna tech kompanija uopšte radite neke, kažem, community projekte.
Mhm. Da, mislim, zanimljivo je, pre dve godine smo, tada smo se našli da pričamo o Tenderliju, danas pričamo o, kažem, sporednoj inicijativi koja je nastala iz Tenderlija, koja se zove Garaža, i ukratko, Garaža je zajednica lokalnih foundera u Srbiji koji sa jednostavnim ciljem razmene znanja između foundera. I nastala je zapravo kao, kažem, iz naše neke potrebe koje smo uvideli kada smo, kažem, 2021. godine, kad smo završavali naše prve investicione runde. U isto vreme tada je i ekipa iz Trikesta odradila seed rundu kao i mi, i nama je bilo kao, mi uopšte nismo znali da vi postojite, ajde da se upoznamo, da da se nađemo na pivo i da se ispričamo. I kad smo se naši ispričali, mi smo shvatili da dosta stvari koje su oni prolazili i koji smo mi prolazili, smo radili paralelno, i o iste stvari smo se spotakli, iste probleme i greške smo naišli, a celom tom periodu mi smo znali da oni postoje, niti oni da mi postojimo, što mislim da je veliko propust bio. I onda je zapravo cela inicijativa krenula iz toga da napravimo zajednicu gde zapravo će drugi founderi moći i imati priliku da se upoznaju sa drugim i da razdele znanje i dele first hand experience koji može da im znači.
A otkud im je garaža? Je li to kao sve velike IT kompanije su krenuli iz garaže ili?
Pa ne znam, mislim da je mislim da je sad možemo da retroaktivno racionalizujemo da ime garaža, jer kao startupi kreću iz garaže, ali mislim da smo tada više, pošto je originalno smo hteli da zovemo Tenderli nešto, i onda je bilo da li da se zove Tenderli ovo, Tenderli ono, i onda kao Tenderli garaža, pa kao, ne znam, ajde, zanimljivo je, napravili smo nekoliko fora vezano na to, i onda smo posle i preimenovali da je više garaža, kako bi napravili da nije samo vezano za Tenderli, nego već zajednicu.
Milena, mi se znamo već od pre nego što si došla u Tenderli, radili smo neke projekte zajedno. Danas, kažem, vodiš operativno ceo projekat. Hajde malo vam predstavi kakve ste projekte radili do sad. Generalno, te operativne stvari koje na dnevnom nivou Tenderli, garaža radi.
Da, baš se dugo znamo. Zapravo, ja sam sad, ali sam jako od vas u kancu bila, možda ima 7-8 godina.
Ovdje smo 2017. Tako da moguće, tad kad smo radili neki OMG, ali davno je to bilo Ladies Nation.
Zato što se sjećamo ovoga, a dugo se nismo videli ovdje, videli smo se kod nas. Mi smo u suštini sa garažom krenuli smo od prvog nekog saznanja da to, founderi se ne znaju dovoljno dobro, sreću se ponekad slučajno negde i tada se upoznaju, onda možda iz toga se desi da se nekad vidi i uopšte saznaju da neko drugi može da im pomogne. I onda smo sa garažom u suštini želeli da napravimo mesto gde ljudi mogu da se sretnu i gde mogu da podele muke i mogu jednim drugima da pomogu da reše različite probleme. Tako da smo krenuli smo od toga, i onda se i naše aktivnosti koje smo imali, naše aktivnosti koje ćemo imati prilagođavaju našim članovima koji su tech startupi, koji su malo zreli. Negde smo tu i videli da prosto za te neke početne faze ideja i malo kasnije, dosta ima sad i programa podrške, što je onaj neki omaž razvoju našeg ekosistema, ali startupi koji su malo zreli prosto nemaju prilike da ni na mnogo mesta traže pomoć, s druge strane da se na mnogo mesta sretnu sa drugima. Tako da mi imamo, mislim, ja to nekako grubo posmatram kao interne eksterne aktivnosti, znači aktivnosti koje su usmerene samo na naše članove i s druge strane aktivnosti koje su usmerene i na celu zajednicu, jer mnogo toga može da se prelije i šire, ali nam je opet bitno da ta neka naša inicijalna ciljna grupa dobije ono što im baš treba. Neke od prvih stvari koje smo imali, mi smo u 2022. imali mentorski program, pa smo između ostalog videli, aha, ok, ovo jeste korisno, ali od toga možemo da napravimo nešto bolje, pa smo ga preimenovali, napravili od toga više program za razmenu znanja gde ne postoji mentor i menti, nego su to, mislim, ne znam, u nedostatku bolje reči pirovi, ljudi koji su na sličnom nivou, opet mogu jedni drugima da pomognu. Imamo jedan od najkonstantnijih naših projekata je War Stories Meetup, koji je to usmeren na naše članove, gde članovi jedni drugima dele neko iskustvo koje je izuzetno njima bilo značajno, s druge strane korisno za druge, tako da je to, ajde kažemo, neka malo formalnija verzija. Mi u suštini dosta negujemo taj neformalne razmene znanja, ovo su neke tematske stvari. Pored toga imamo neka malo opuštenija okupljanja, kao što su doručci, kao što su drink about, gde nam je ideja da ljudi samo prosto budu izloženi jedni drugima i imaju mesto da se druže. Pored toga imamo te neke stvari koje nisu samo događaj, tako između ostalog je i nastao ovaj report, znači negde ideja da probamo da kompajlamo to znanje koje imamo mi, koje imaju drugi naši članovi i s druge strane možda neki stakeholderi sa strane kao što su investitori, da ga pošaljamo u širu zajednicu. Kreirali smo, to je jedan projekat, kreirali smo pakete open source dokumentacije, odnosno upravo završavamo sa tim projektom, odnosno sa poslednjim paketom te dokumentacije, tako da je i to jedan od projekata koje radimo. Naši članovi pišu case study-e vezane za njihovo iskustvo, tako da je to opet neki drugačiji malo način doprinosa, a neke eksterne aktivnosti imamo kao što su meetupi za šire zajednice, startup vikendi koje smo radili, mislim da sam...
Da, svašta nešto mora da prizna, da.
Podsjeti me šta još, ako sam nešto propustila.
Možda eventualno ovi office hours sa investitorima.
Da, 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 to je jedno
koje smo krenuli da organizamo.
Da, i razne vrste meetupa koje jedan ćemo raditi s InfoBipom, radimo meetupe i okupljanje sa VC-evima, u suštini nam je ideja da vidimo šta sve možda bude korisno founderima i da takve stvari organizamo.
Da, zaista dosta stvari radite. Ovaj zajednicu, povod jeste, hajde pričamo o tom startup reportu ili garaža reportu, šta je bio povod? I hajde pričamo o samoj metodologiji prikupljanja podataka, šta je se pokriveno samim izveštajima?
Pa, dosta da vam, mislim, svih ovih inicijativa dolaze od potreba nas, mislim kao šta vidimo i čujemo unutar naše zajednice je potrebno ljudima i sad... ovo je došlo konkretno iz neke, aj kažemo, našeg uvida šta bi nama, aj kažem, kao tenderli značilo da smo imali kad smo počeli. Jer ono, još nam je, aj kažem, to znanje sveže kao kad smo bili mali i onda ga želimo da iskoristimo tu priliku dok se još i sećamo svih tih stvari i muka da to pretvorimo u nešto konkretno. I nastalo je zapravo sa idejom da saznamo koje su najveće, kažem, greške kada neko krene u fundraising ili da digne kapital. Mi smo to pokušali kad smo krenuli sa Tenderlijem i godinu i po dana nismo uspeli. Mislim, malo je reći failed miserably, ali smo iz toga neku potpuno drugu lekciju naučili i onda išli smo putem da postanemo bootstrapped i posle toga smo se vratili i na kraju digli investicije, ali posle ćemo pričati, ali gledajući unazad ima neke ključne stvari koje mi smo radili loše i prosto nije ni bilo dakle da kažemo aha, ovo bi možda trebali da radimo, ovo ne treba da radimo, ovako treba da razmišljamo, ne. Tako da je napravljen sa ciljem da pomogne drugim ljudima koji počinju da imaju kao neku checklistu i da i sebe proveravaju i drže, kažem, merodavni za to.
Pa mislim, sad si pomenuo da opet smo, jako su mali ekosistem, founderi se ne znaju dovoljno lično i onda jedno, ne znaš nikoga da pitaš, vrlo često možda, a opet smo mali, tako da to jeste generalno jedan od problema. Milena, hajde pričamo o samoj metodologiji prikupljanja podataka, verovatno pošto vjerujem da si ti bila zadužena i vodila projekat, koliko je sam proces trajao, šta ste sve radili i slično?
Pa mislim da se sad približavamo tom nekom 6 month mark. U suštini mi smo stvarno o tome pristupili, u stvari naša ideja je bila kako da mi sve te stvari koje mi znamo, koje čujemo od VC-eva, koje prosto nekako tu u etru postoje, ali nisu eksplicitne, kako da ih pretvorimo u nešto opipljivo i kako da te inpute dobijemo od onih kod kojih se pare i traže. Mislim, nekako i sa investitorima smo imali dosta dodira u poslednjih par godina i oni su ti koji su nama davali razne hintove šta bi nešto moglo, i s druge strane ono, dosta stvari smo naučili iz svog primera. I onda smo rekli, ok, kako to najbolje, najlakše možemo da uradimo. Imali smo u suštini intervjue sa 17 VC fondova i sa dve anđelske grupe, čisto smo hteli malo i da vidimo ove, pošto i anđeli i kod nas, i u Sloveniji koji investiraju opet kod nas, su isto relevantni i aktivni izvor finansiranja za naše startupe. I onda smo rekli, ok, ajde da pričamo sa onima koji su poslednje dve godine bili, dolazili u naš ekosistem, pričali sa startupima i za koji onda imaju neke relevantne uvide. Tako da smo krenuli od toga, ti intervju su bili otvorenog, imali smo pitanja otvorenog tipa, imali smo tu i neka pitanja zatvorenog tipa, ali nam je ideja bila da zapravo čujemo što više ono, uvida i saveta od fondova, onda smo u suštini, odatle smo išli po principu, hajde da vidimo koja forma zapravo to treba bude, pošto prvi put to radimo i zapravo nema mnogo takvih dokumenata. I onda smo se sa tim igrali, u suštini dobijali inpute i od naših članova, s druge strane od nekih nama relevantnih igrača iz ekosistema i naših nekih partnera gde su i oni učestvovali u tome i davali nam nekako usmerenja. Tako da, tako da jeste opet nekako to bio community effort, što nam je i bitno za stvari koje radimo. To se menjalo, mislim, ovaj report u nekom trenutku imao nešto 60 strana. Pa smo
to su široji podaci dok se to sredi, obradi.
Tako je, i mislim, stvarno nam je bilo onako otvoreno kako ćemo to i predstaviti, kako da to bude najbolje i najviše, najkonkretnije i najjasnije ljudima, i nekako smo se na kraju odlučili da to treba da izgleda ovako kao neka bukvalno checklista gde startupi mogu da pročitaju, ovaj report jeste namenjen startupima, da oni mogu da ga pročitaju i da vide da li možda oni prave neke od tih grešaka i da mogu da utiču na to, znači dati su im je neki mali savjet i kako da to promene ukoliko žele da podižu novac od investitora nekako na te startupe usmjereno. Ovo nije guidebook kako graditi startup, mada mnogo može da pomogne, ali usmjeren je na to kako zapravo podići novac od investitora.
Negde u prvom delu je bio, kažem, posljednje finansiranju i došli smo na neki zaključak koji gledam došli istraživanja, ono što jeste upečatljivo da je taj prosječna runda, kažem, investiranja pala zaista od 2021. do 2023. Ako je prosjek 21. bio 8 miliona, imamo situaciju da je samo milion, a broj dilova je veći. Što vam to kaže, Miljane? Pa kao neko kao jedan od osnivača, je li to možda i koji si na tržištu i dosta priča sa ljudima, ali to su neke makroekonomske situacije ili ti startup jednostavno nešto im fali da bi digli veće rudne investicije? Ili jednostavno nemoj taj dobar product market fit, kažem?
Mislim da je ono, u najvećem dijelu je ovo prvo makroekonomska skala, jer možemo to vidjeti u drugim sistemima, dosta drugih sistema, ne znam, Češki iz Latvije i tako ono, izbacuju i svoje izveštaje da i ono, korelacija je veoma slična, identično izgleda, kažem, taj prikaz, gde ono, činjenica jeste da u 21. godini su runde bile mnogo veće, evaluacije su bile mnogo veće i ono, u toj 21. godini, ajde kažem, Tenderly je učestvovao ono, poprilično, ali smo tu isto imali ono, veće investicije od Connectedotsa, Tempusa, Organostic i tako, koje ono, prosto su bile, bilo je manje transakcija, kažemo, ali veće runde. I onda ono, kroz godine vidimo kako to ono, kažemo, tempo investicije nastavlja, ali verovatno se rade ono manje runde ili neke ono, kažem, prekretnice, ono bridge runde do sledeće veće runde. Tako da mislim da je to ništa, kažemo, abnormalno, mislim da je dobro, kažem, dobar i signal to što i dalje imamo dosta ono, dosta veliku količinu investicija. A čak, mislim, ovde smo se mi možda prikazali prosek, ali ono, na primjer, medijan je dosta, aj kažem, manja razlika, to baš zbog toga što je u 21. bilo dosta, kažem, tih koji su se isticali, ali ako gledamo medijan i ono, dosta je manje, kažem, strašno
Pa, mislim, ako pogledamo situaciju gde ono jednostavno, neću kažem da se daje šakom i kapom, ali ne, znaš i sam da jedno vreme su startupi za ideju, za čak MVP dobijali zaista velike sume novca, a taj proizvod nisu imali uopšte pokriće, da je opet imala situaciju, ne pričamo sad o tome, to je negde gde novac uopšte nije jeftin i mislim da se ono, pa bira se u šta će da se investira. Mislim da je to vratno razlog je kao idemo sa sigurnijim investicijama, jako su one manje.
Jeste, i mislim da je ono dobar deo koji treba nadalje ispratiti ono, tehnologije koje su bile, kažem, tada, u jeku i popularne, ono, blockchain jeste bio najpopularniji tada u 21. godini i sad ono malo je manje jer je AI preuzeo tu prvo mesto u toj trci i onda mislim da je ono isto bitno da vidimo ono da li ćemo imati i veće investicije u AI startupe kod nas, što mislim da je isto podjednako bitno da pratimo taj trend inovacije.
Da, mislim, meni jedino što vidim tu taj trending hop, a nadam se da će da je u stvari AI tu da promeni nešto, da neće biti za dve godine malo neki novi trend, hajmo opet da skačemo na to. To je vrlo često problem, jer ono, ako ćeš graditi startup u nekoj oblasti, trudit ćeš da gradiš u tome. Hajmo da nastavimo negde dalje, ono što sam ja vidio u narednom delu, predstavili ste neke dobre i loše strane koje ste highlightovali, da kažem. Hajde Milena, šta je to dobro što kažem na raši founderi, a šta je to da kažem što je manje dobro da kažemo što rade?
Da, mislim i to stvarno nam je bila ideja da što više nekako i imamo tu neku širu sliku, onda da uđemo u neke detalje. Ono po čemu su naši founderi stvarno poznati, ne znam da li mogu kažem u svetu, ali definitivno vrlo široko, jeste to tehničko znanje koje je, mislim, neverovatno, zato i razvijamo neverovatno napredne proizvode. S druge strane, prosto naši founderi se jako dobro snalaze sa novcem, umeju da ga sačuvaju, umeju da ga dobro troše.
Mislim, štedljivi su,
tako je, što mislim da je negde omaž uopšte celom ekosistemu i uopšte našem regionu, tako da je i to jedna dobra stvar i generalno su borbeni, dobro se snalaze, znači to je nešto što kao ima u među našim startupima stvarno mnogo ljudi koji su spremni da se jako puno istimaju i da svašta urade i to se nekako investitori to vide, oni su svesni toga da se ljudi ovde jako dobro snalaze u nekim nezavidnim situacijama, tako da to su te neke dobre stvari koje su primećene. S druge strane imamo u kontrastu sa tim jakim tehničkim znanjem i time da dominantno founderi kod nas jesu tehnička lica, imamo taj nedostatak biznis znanja koje prosto, mislim, i u formalnom smislu ga nema mnogo i mislim, prosto founderi uglavnom nisu sa tih fakulteta, ali čak i oni koji jesu, prosto nije toliko to usmereno na pokretanje startupa nego neke možda više organizacione stvari. Tako da definitivno biznis znanje što se preliva na drugo što smo mi hteli da naglasimo, nedostatak sales znanja i skilla među founderima i generalno, mislim, ne samo čak i među founderima, uopšte među startupima u Srbiji i u regionu. Sad sam...
Znači, ovde smo stavili, znači, lack of business knowledge, lack of global
mindset. Da,
mindset.
Što se tiče global mindseta, to je nešto što, mislim, opet je omaž tome i da je naš ekosistem i dalje mladi, ljudi kada pokreću biznis i dalje nemaju taj neki playbook kako treba startup pokrenuti. Ono što je istina da ako neko želi da ima brzo rastući startup, to je, i ako želi da dobije VC finansiranje, to mora bude globalno tržište zato što se očekuje povrat te investicije. Tako da mislim da postoji raskorak između razumevanja tih koncepta i često ljudi prosto krenu od lokala, razmišljaju o regionu možda, ali ne idu tako široko i globalno kao što bi trebalo.
A ono što, pre par godina kad se su došli naši founderi, volili taj bootstrap pristup. Vi ste, rekao sam, odlučili ste za investiciju. Koliko, po stvari, investicija omogućava da brže idete napred?
Pa mislim, ono, poprilično dosta je velika razlika kada ideš bootstrap versus VC. Mislim da ono što je nama bilo, mislim da bi mi bili dosta konzervativniji u samom pristupu rasta i mislim da pored toga dobijaš i još neke, ajde kažem, stvari, ono, od signala prema tržištu do kažem, više mogućnosti za greške, manje te neke greške koštaju, ali mislim da nama jeste dosta uticalo na to koliko smo, kažem, globalno razmišljali, čak ono, mi nismo planirali da otvorimo kancelariju u Americi i da zapošljavamo po celom svetu, tamo, ono, mi smo krenuli sa idejom, mi ćemo biti samo srpski startup, imat ćemo samo ljude u Srbiji, ali onda kada smo sa, kažem, drugom investicijom već smo vidjeli malo ono, proširili smo naše horizonte i, kažem, time je neki apetit porasto i onda smo shvatili da zapravo ima i ono razloga zašto bi možda to trebali da uradimo, tako da. Mislim da dosta može da promeni, mislim da nije nemoguće doći do te faze ako si bootstrapped, ali dosta spori.
Malo se fokusiramo na ove stvari koje ste, kažem, naši startupi loše rade, pogotovo meni bi interesantno bilo i founder sales, ja sam neko se bavi prodajnim partnerstvima, bar prodaja može da se nauči, bar donekle. Neko je bolje, neko je jednostavno rođen za to, neko može da nauči, ali šta misliš, jel to ne, jel šta onda ključ da rešimo te nedostatke? To u stvari edukacija, priča o tome. Ej, hajde, ne znam, ono, sedi, uči neke veštine prodaje, pričaj s nekim ljudima.
Pa, ajde ovako, ićemo ovaj, kako je, ajde, ja vidim iz našeg ugla. Ovaj, mi smo imali nevjerojatnu sreću da ovaj, moj najbolji drugi co-founder Bogdan je rođen sa tom veštinom.
A on voli, ja sam pričao s njim o tome. On, ja kao tehničko, što je prekonan tehničko lice, citio, ali ima taj sales pristup.
Ne, to je nevjerojatno. Ovaj, mislim, meni je dan danas fenomen ovaj, to, ali mislim što je nama bilo dosta značajno, ali mislim da ima tu dosta... mislim, dosta da samo pokušamo da radimo. Mislim, ajde, ja Bogdana pratim već 20 godina i ja mogu da kažem da Bogdan pre 20 godina je bio očajan. ali on se, mislim, stvarno se cimao, on je toliko ono kao, mislim, na kraju dana to je pređena kilometraža. I on se toliko trudio, kažem, i u tim interakcijama i ono public speaking i da, ono, kako da privuče ljudima pažnju i sve, i kao, on to sada radi majestralno, ja stvarno ne znam ono, ko to bolje mogao da radi kod nas, ali ono, to je stvar da pokušamo i da čuješ, kažem, uspešne priče drugih ljudi kako su to uspeli, mislim da su to neke stvari koje fale ono, iz praktičnog ono, iskustva, kao mi smo uradili ovo i to je uspelo i kao probaj i ti, mislim da jedan deo može da bude tog i znanja, drugo je da izlazimo iz comfort zona, mislim da je nama to dosta, kažem, kao tehničkim lice, ja mislim da ono, ja bi propao jer ja ne bi nikad ništa mogao da prodam, hvala Bogu imam Bogdana, ali ovaj, mislim da ono, izlaženje iz te comfort zone i tu ima dosta prilika, ja mislim da ono, samo od toga što si ti rekao, to je stvar koja se uči.
Da. E, došli smo negde, kažem, do glavnog dela izveštaja, to su, znači, startup fundraising stick. Milena, hajde negde da krenemo, glavni deo izveštaja jeste 12 tačaka koje ste mapirali, hajde pričam malo detaljnije o njima. Koje to sve greške naši startupi prave?
Ove, sad smo pokušali, kad smo pričali, nama je stvarno bilo bitno da to budu odvojene tačke, da neko ljudi mogu se osvrnu na svako od njih, one naravno se odnose, neke malo više na founding team, neke se odnose na neke, odnosno na njihovo znanje, iskustvo, ponašanje, s druge strane neke se odnose na proizvod i tržište i onda na kraju imamo i taj neki odnos i prema kupcima, korisnicima, budućim ili postojećim i investitorima, tako da ovo čisto sam nekako htela malo da napravim neki pregled toga. Miki, možda ti želiš da pričaš o ovom delu, šta sve founding team, mislim to opet neka i perspektiva Tenderlija na početku, gde su te neke greške koje founderi prave, mislim sve su to stvari koje founderi rade, ali kada se odnosi na founding team, možda ti hoćeš da pričaš o tom delu.
Prva greška koja ste napisali da su founderi nisu 100% tom uključeni, to jest nisu 100% posvećeni.
Evo, mogu iz prve ruke da kažem, to je, ajde kažem, možda smo i stavili kao prvu tačku jer smo naša prva greška. Mi smo, kad sam spomenuo, mi smo godinu i po dana pokušali da fundraizujemo tako što smo radili u drugoj firmi. I kao radimo, ne znam, ujutru, uveče, kada god, i mi objašnjamo investitorima da mi ćemo preći full time, čim dobijamo te pare, nama su te pare potrebne da bi mi krenuli da radimo full time, mislim, koje sad ovako u retrospektivi kad gledaš, presmešno je, ali ono, u suštini ima tu jedan dobar citat koji je neki investitor rekao, koji kaže, zašto bih ja investirao u vas ako vi niste spremni da i sami riskirate i da se posvetite ovome cijelo radno vrijeme. I mislim da je ono, to je, kažem, možda bolna rečenica, ali je veoma istinita. I ako pogledamo, možda i ono, mi smo odlučili i dali otkaze i odlučili da budemo bootstrap i onda smo ono, posvetili se potpunosti tome i što jeste bio prekretnica za Tenderly. Mislim da bez toga ne bismo uspeli, tako da postoji naravno ono izuzetaka, ali ja ju kažem, to je prva tačka koja, ono, u kojoj smo krenuli. Onda sad, to što se tiče founding tima, i ono, sad kroz te 12 tačaka ono, ima i stvari koje sam vidio da smo dobro radili.
Da, mogu ja da onako prođemo svaku tačku, mislim da ima, imamo vremena, dobri smo. Druga tačka negde, negde su već pominjali, to je nedostatak tih business skill, kod, to je business veština kod foundera. Negde su to već pričali, mislim da je ono, Srbija uvijek imala jake tehničke fakultete, mašinstvo nekad, ETF, i mislim da to je taj tehničko nasljeđe fakulteta gdje su bio više fokus na tehničkim vještinama. A ovo ostalo nije, ne znam da li si danas učio nekim tehničkim fakultetima, da li imaš biznis na ETF-u ili nešto slično. Verovatno nemaš.
Verovatno ne.
Da.
Mislim da zapravo, mislim, startup je relativno nov koncept kod nas i startupe pokreću uglavnom ljudi koji nešto znaju da naprave, što onda uglavnom budu tehnička lica, jer oni krenu od toga, mi bi želi nešto da izgradimo, ali da li da rešimo problem ili samo nam se pravi nešto, tako da zbog toga imamo dominantno tehničke foundere i onda s druge strane i nedostatak je mreže i uopšte nekog mosta između netehničkih i tehničkih lica, prosto tehnička ekipa nema toliko prostora i mesta gde može da se poveže s ljudima sa drugih fakulteta, mislim, to su prosto, svi mi težimo ka sličnim ljudima.
To je
Tako da se tu vidi i za, ono, zato su founding timovi često dominantno tehnički i čak i pored toga postoji moment da iako su svi, kao što je bila situacija u Tenderly, iako su svi tehnička lica, zapravo neko mora da preuzme deo tog biznisa jer je to jako veliki deo. To nije zanemarljiv deo kojem možemo se bavimo nakon što se izgradi proizvod, to je jako veliki bitan deo kome neko mora se posveti jer To je jednako je bitan, ako ne i bitniji,
da,
u suštini.
To
ima, mislim, onda, kažem, spillover efekat i na ove ostale tačke, gde kažemo, ono, da li koliko startup ima dobro procene svoje, ono, konkurente, ono, ne samo u lokalu, nego i, kažem, u široj, globalno. Onda, mislim da to može i da dovede da se više zaljubimo u naš proizvod, nego u sam problem, zato što, ono, nađemo jedan problem i onda ga rešavamo toliko, zato što je nama to i sa tehnološkog aspekta dosta zanimljivo. Onda, ono, validacija, da li to, kažem, da li to neko želi da koristi. Dosta tih, kažem, ako bi se možda gledalo više iz tog biznis ugla, kažem, dosta tih tačaka i može da se negde uklopi kroz to što će se i videti, ono.
Da, broj tri, ovde je meni bilo zanimljivo da founderi are not coachable. Ali to, zbog čega je to? Ovde piše da ste stavili izgleda ima neki defanzivni pristup kada primaju feedback. Je li to zbog ega ili fazono je kao, šta misli da to?
Hoćeš mene da baciš nazad?
Ja, ti si founder.
Na moj ego.
Mislim da
Pa i mogu da kažem da smo i mi možda imali neke te trenutke.
Kad si mlad, prvenstveno, mislim.
Pa mislim, da. Kad si mlad i kada opet...
Kada na nečemu mnogo radiš i onda neko to napadne. Mislim, ne napadne ga, bukvalno ti se osjećaš kao da ga napadne.
Jasno, apsolutno mi jasno.
Mislim da.
Pa mislim da je i veština znati kako to da iskoristiš. Mislim da veoma često mi ne znamo kako da iskoristimo neke prilike za mentorstvo ili znanje i onda mi samo kažemo pa ovo je glupo. Ovo je bacanje vremena. Mislim da imamo one te trenutke gde ne vidimo vrednost, ali dolazi iz toga što je to dosta, nije toliko uobičajeno i onda kao, mislim da ako se više radi na toj razmjeni znanja gde se ono krene dobijati praktično, da ćemo i mi postati više ono, ovo je, ne znam, Miki je ovo dosta pomoglo, možda će i meni da pomogne. I mislim da ono što smo, mi pre 4 godine, mi sada dosta više smo voljni da primimo i stvar, ono, mentorstvo nekog, jer sad znamo kako da ono, da nam neko pomogne, mislim da ono, nije samo da neko voljan tebi da pomogne, već i da ti znaš kako to da primiš i da primeniš.
Promenuo si malo pre da taj neki strah od rane validacije, tvoje ideje, takođe vrlo, kao neka četvrtu tačku, to je prilično jasno, moram da priznam, tačka. Peto takođe da ono što ste izdvojili da jeste da startupi većinom se u početku fokusiraju na lokalne proizvode, što opet povezano je sa nekom šestom tačkom, je to je taj nedostatak te go-to-market strategije, pogotovo ako pričamo o inostranstvu. Hajde pričamo, šta je taj u stvari problem što i nemamo taj globalni mindset.
Pa mislim da dosta se izražava i kažem u kojoj smo, ono, cijela regija Balkana je dosta, kažemo, manje razvijena po nekim stvarima, ne znam, bukvalno evo, aj možda ja sad i ranjivo iz svog ugla gledam, ali kao ne znam, ceo knjigovodstveni sektor je savršen za, aj kažemo, inovaciju, ali ako gledamo na zapadu, to nije problem. Ono, ti sada napraviš neki računovodstveni softver, zašto bi to radio? Mislim, nema globalnu perspektivu.
To je apsolutno tačno.
Ali u Srbiji to veoma potrebno. Mislim, ono, fascinantno je koliko stvari se dalje radi ručno, koliko grešaka se pravi, koliko tu ima samo prostora za inovaciju, ali i onda mislim da ljudi, kažem, što smo znatiželjni, što je, kažem, jeste dobra stvar, ono, kao želimo da nešto popravimo, da promenimo, da mi krenemo da rešavamo probleme koje mi imamo i kao, to je super, samo što kad kreneš malo to da skaliraš, shvatiš da,
da nema, možda, gde.
Nema to. I tako da ja vidim to kao jednu od stvari. Naravno, to može da bude i, kažem, nekad početna tačka, ali mora da, ako, kažem, ide putem investicije, da je ono, investitori očekuju ono, minimum 100 puta povraćaj investicije, to mora da može da ide dalje. I mislim da tu uopšte ne mislimo da je toliko bitno da razmišljamo o tome na početku. Što je, eto, možda kažem, jedna isto stvar koja može tu da se identifikuje.
Od sedmoj tačke, možda kada smo negdje pričali, ovdje no sales, traction, negdje smo pričali, da li hoćemo da je preskočimo ili jednostavno možemo da još nešto dodatno kažemo o tome?
Mislim da smo rekli sve, mislim da je bitan deo toga, naslanja se na neke druge stvari, da kod startupa je bitan founder-led sales i nekako i
čujemo. A ne priča se dovoljno o tome.
Da, i nekako čujemo, mislim, čak i pričajući startupima, dosta njih je u jedva čekam da nađem nekog da mu kao da on radi sales, ali u suštini ono što smo mi i kao kroz priču sa investitorima dobili je toliko je specifično, mislim, posebno on, slučaju Tenderlya. Tenderly prodaje, Tenderly je svoja ciljna grupa, Tenderly founderi su svoja ciljna grupa.
Programeri su ciljna grupa, developeri su ciljna grupa, inženjeri,
da. I onda je to mnogo dublje razumevanje ciljne grupe, u većini slučajeva nije tako, iako naravno imamo Bogdana koji je super, opet i to pomoglo što je nekako početak svega bio gradimo za sebe. I mislim da se negde zanemaruje koliko je bitno da founderi razumeju svoje korisnike i da oni budu prvi koji prodaju, jer će oni posle objasniti svim drugima kako to da rade. Jer mogu da dovedu i fenomenalne prodavce koji i dalje neće imati dovoljno insight, jer jedino su founderi ti, odnosno taj neki prvi tim je taj koji će zapravo ući u tu dubinu i treba da uđe u tu dubinu na početku. Tako da mislim da je mnogo bitan taj deo, da ne treba bežati od toga, većini nas je prodaja užasno neprivlačna, ali prosto imati startup je neminovno to bacanje sebe u vatru prodaje, zato što niko neće bolje to raditi od vas i dok ne dođete do tog nivoa, mislim, prodaja je i dizanje investicije, tako da To se odražava i na razvoj biznisa u svakom aspektu, tako da prodaje nekako nezaobilazno za founder i mislim da je
pogotovo
to bitno.
Pogotovo kad pričamo vi kao imate sopstveni proizvod, nije outsource kompanija, prodaš jednom, dve godine si miran ako zatvoriš klijenta. Ti proizvod moraš prodaješ konstantno.
Tako je.
Ima jedna velika stvar koja je isto vezana za ovo, validacija ideje, kako da ono što pre dođemo, da li je to ono stvar koju svi u svetu žele je, i što možda ne koristimo dovoljno je to koliko smo blizu Evropi. Dosta investitora baš to napomenulo, da vide manjak u nekim startupima, da je koriste činjenicu koliko su blizu, ne znam, bukvalno, ona, kažem, Londonu, Parizu, Berlinu, tako nekim evropskim gradovima gde je mnogo veće tržište i da bi mogli to da validiraju, pa čak i rade prodaju. I ovo sad mogu da kažem i kao možda anti savjet, koji smo ove veoma često loš savjet, kao nemojte da trošite vreme na konferencije i da idete tamo, to je gubljenje vremena za foundere, ali kao Tenderly je zapravo krenuo sa tim mindsetom. Mi smo ono išli svesno i namerno na konferencije, sretali korisnike, bili u fazonu, da bi ti ovo koristio. Mislim, ono, prvi put smo na papiriću ono nalepili domen i kao, ne znam, ovaj alat, kao, jel bi ti ovo koristio. I mislim da je to dosta, ono, dobrim dijelom i naš uspeh, doprinalo našem uspehu zato što smo išli i fizički upoznali te naše mušterije i sad mislim da je to dosta bitno i onda ljudi to, ja mislim, i negde podsvesno znaju, ali onda to rade na lokalu, znaš, ono, više se fokusiraju kako da nađu svog prvog klijenta u Srbiji, naspram, ono, da i koriste to činjenicu koliko su blizu Evropi. Mislim što onda možemo i da pređemo na tu tačku koja jeste, ono, startupi se fokusiraju na to sa, lokalno to tržište, mislim.
Da, da, mislim 10 je bila tačka i jednostavno ti osmati je startup i think small, to je opet slično negde.
Pa da.
To je sve povezano i dalje, da kažemo, da.
Mislim, i to jedno proizilazi iz drugog, jer u suštini, ako se krene, kao što smo rekli, kod nas ima mnogo problema koje treba rešiti, koji su negde drugde već rešeni. Uh-huh. Ako se krene od problema koji samo ovde nije rešen, nema ni, i kada želite da mislite veliko, nemate priliku, jer uh-huh. prosto toliko je konkurenata koji su već razmišljali o tome i duže su od vas tu, tako da je mnogo bolje razmišljati globalno od prvog dana, odnosno možete primećivati lokalne probleme, pokušavati da ih rešite, ali imati u vidu globalnu konkurenciju jer će vam dati onda priliku da rastete u budućnosti.
Mislim, to je kao što smo mi hteli prvo da rešimo ovaj tendere na blockchainu, da. Pa se zato i zovemo tenderli, i ovaj, onda smo otišli u Austriju gde su nam rekli zašto se taj problem rešava.
tamo gde treba se rešava, niko neće da ga rešava, tamo gde je rešeno, ne treba taj proizvod.
Deveta tačka negde, ti si malo pre pominjao da founderi u stvari se zaljube u svoj proizvod, a ne u problem.
Pa mislim da je to ono, samo česta pojava kada su ljudi više tehnički i onda možemo da se zanesemo u to, da napravimo idealnu verziju softvera ili proizvoda koju smo mi uvek hteli ili kako mislimo, i onda ono, ponekad ljudi više ono, izgube širu sliku u svemu tome, a to je na kraju dana da to treba da bude biznis.
Da.
I onda, mislim, to se odražava i ono, kada pričam investitorima, znaš, šta vam je, moraju investitori isto da osete, jel vi ulazite u ovo zato što želite da rešite problem mušterije, zato što ste ono, izuzetno vas zanima problem i kao, želim problem, ili kao ja imam ovaj proizvod koji rešava to. Na šta je veći
drugačiji
fokus?
Drugačiji pristup.
Zato što ako je veći fokus na problem, tvoj proizvod je samo način kako se taj problem ono, rešava. To je ono način kako da ukloniš bol koji postoji, i onda to je dobar signal jer pokazuješ da ćeš naći koji god način da ovaj, rešiš taj problem za mušteriju.
Došli smo skoro, imamo još tri tačke. Deseta jeste, opet smo pričali da startupima fali ta kompetitivna prednost, to jest fali možda čak i malo i konkurencije. Ovo vidim ovde da se stavili investitori quote koji ćemo čitati: many founders do not research global competition, which is must put in a pitch. Jednostavno ne istražujemo dovoljno da li ima sličnih proizvoda.
Pa da, mislim.
Pa juče sam čak baš pričala sa jednim investitorom o tome, gde u suštini retko kada su, to je nekako bio njegov komentar, da retko kad se nađe, mislim, ok, pitch je naravno mesto gde se stvari prikažu najjednostavnije moguće, ali je suština da vrlo često se ljudi ni ne sete da to stave u pitch, što znači, mislim, da oni prosto o tome ne razmišljaju, jedna stvar je to, ne razmišljaju o globalnoj konkurenciji, i onda imamo to da čim pokušamo da izađemo na tržište van Srbije, neko je mnogo bolje i prosto nemamo šanse. S druge strane, i kada se istražuje konkurencija, to se radi dosta nekako površno. Komentar je juče bio baš kao, eto, dešava se da pričam sa founderima koji su kao i našli svoje konkurente, ali niko od njih nije ušao u taj software, ne da je Bože platio da istraži.
Pogledao šta radi Bože.
Da, i onda je to, znači nekako prosto to je, pored kontakta sa kupcima i korisnicima koji treba da se dešava od ono, ideje do poslednjeg dana konstantno, jedna stvar je da konstantno treba imati u vidu ko drugi radi nešto slično, ili čak možda ni ne radi ništa slično, ali ljudi će pre potrošiti pare na to nego na vas. Tako da konkurencija je jedna jako, jako široka, široka kategorija o kojoj mora da se razmišlja, jer u bilo kom trenutku može da ugrozi.
I na kraju dana, šta je ono jedinstveno zašto će neko da uzme tvoj software naspram nečiji drugi, gde ono veoma često je mi se brže krećemo ili mi imamo bolji tim, što nije dovoljno.
I što je isto vrlo promenljivo, mislim.
Pa da, ali ono.
Posto sam mi još, ja kažem, dve tačke koje su opet vezane baš za foundere. Jedan mi su pričali kad smo se vidjeli prvog da founders don't follow up with updates. Vrlo često kad pošaljem inicijalni mail, to je to. Ako ne dobim odgovor, ne radimo ništa. Ali to je opet sales skills. Ti nekad kad radiš prodaj, ono, iz pete ti ljudi odgovore ili iz petog ti nešto se desi.
Pa ima to, i mislim da ima i stidljivost, ajde, iz naših primjera da smo ono, kao dobiješ ne od investitora i ti i imaš...
Nećeš da smaraš.
Pa da, možda nećeš da smaraš, s druge strane su i kao, ok, možda ova osoba uopšte nije zainteresovana. Evo, meni je konkretno, mislim, tu je strava jedna stvar koju je jedan investitor rekao, kao, ako ti kažem da imaš malo korisnika i kažem neću da investiram sada u tebe, ja u stvari želim da ti za 3 meseca meni pošaljaš update i kažeš, ja znaš onaj problem što sam rešio, ovo što si mi naglasio, ja sad imam, ne znam, 5 puta više mušterija. Tako da nama je to bilo, mislim kažem, zanimljiv insight, ali i nama je bilo u glavi ono kao, ok, nisu zainteresovani, nećemo da ih dosađujemo dalje, što je to ispostavilo se nije tačno.
Da, i negde, kažem, 12. tačka jeste da founderi ne mogu ne, ili ne znaju da objasne čime startup bavi kratko, da kažem, elevator pitch.
To je, ja bih rekao.
A šta vi radite? E.
Da, mislim da čak i mi
čak i mi
nismo nikad u potpunosti skroz to.
Ja nekad
savladali, ali ne, mislim da jeste, mi smo to na početku pogotovo ono, gledaš kako da koristiš ono, ne znam, holistična platforma, ne znam, sve neke čudne
čudne reči.
Čudne reči koje na kraju dana ništa ne znače. I to smo onda naučili ono, na bolni način, tako što smo probali 500 verzija i ono, svi dalje imaju facu, znaš, kao je, da, lepo je.
Sounds okay.
Ali vidiš što je, jedan drugar kaže, tu teleću facu kad te slušaju, tako da mislim da je to ono dosta bitno i sad nekome to ide lakše, ja kažem, mi imamo Bogdana, ali
da. A valjda posle par godina, nekoliko godina ne morate baš da se predstavljati ukratko.
Ba ne, naučiš, prosto moraš, ili te drugi ljudi u firmi nauče.
Pa, zato što bitno je, zato što i čak kad ljudi znaju za firmu, oni vrlo često ne znaju šta radi. Znači, kao dosta ljudi zna u Srbiji šta je da Tenderly postoji, ali ako malo ljudi zna šta Tenderly zapravo radi i nekako je to i u bilo kom razgovoru, mislim, kao vi kao startup, želite da ljudi mogu da se sete iz jedne rečenice šta vi radite i u suštini ako to možete uraditi dobro, to će nekome ostati ono in the back of their mind i setit će se zato što je zvučalo zanimljivo ili zato što mu je potpuno jasno šta radite. Tako da neka preporuka investitora je i probajte da nađete ono, mi smo Airbnb za ovo. Zato što onda u tom trenutku jasna je slika, jer često, često founderi objašnjavaju, kako je već bio quote, sad pokušam da se setim tačno šta su nam investitori rekli. Ne, nego objašnjavaju šta su, a ne šta rade. I onda dolazi do toga da ljudi uopšte ne razumiju. Kao, mi smo aplikacija za to. Mislim, to ono, odmah je fokus na aplikaciji, onda neko zamisli app on the phone, a zapravo ne razume šta je, da, ne razume šta je ono, poenta tog biznisa, koji se problem rešava i slične stvari. Tako da, i to je ono što je pitch zapravo, mislim, što mi smo, kad smo kretali da radimo ovo istraživanje, nekako smo i razmišljali da li treba da se fokusiramo na pitch, da li treba da pričamo više o pitchu, da li treba da razmišljamo, a pitch je ono, od deka, jeli, do prezentacije, i ta prezentacija možda traje 20 minuta, možda traje minut. I tu je taj bitan spektar koji founderi, da bi ih ljudi lako razumeli, treba da imaju razređeno unapred. Jer ti u trenutku kad te neko pita, nećeš smisliti nešto novo i jako razumljivo. Znači, to se vežba i to je super stvar, što je to zapravo nešto što svako od nas u bilo kom trenutku može da unapredi, ali je mnogo bitno naći dobre reči, zato što nekad imaš samo minut da pričaš sa nekim koji je izuzetno bitan i to ni ne znaš. I kako možeš, ako možeš da se izraziš adekvatno, ti ćeš zapravo moći da privučeš pažnju i da zainteresuješ nekog i da prosto ono, nemamo mi svi vremena, mislim, niko više nema, mislim, ni ranije nije bilo toliko vremena, ali sad baš nema vremena i ljudi prosto, ako ih ne uhvatite na početku, neće se oni vratiti 5 puta i reći, ovo veliki da je simpatično, nemam pojma šta radi, ajde ga pitam 5 puta, tako da tu je.
Ja, pošto pa mi, kažem, highlightali svih 12 tačaka, jer su rezultate negdje iznenadili ili smo već, prije više bilo potvrda stvari koje smo negdje znali?
Pa, mi smo u suštini krenuli, videli smo da neke stvari ne napreduju i prosto smo videli, pričali smo sa tim VC-evima, tako smo mi u suštini, nismo se iznenadili zašto smo mi zapravo hteli da vidimo zašto je tako. Negde smo imali ideju, imali smo uvid kako stvari stoje što se tiče finansiranja, onda smo hteli da uhvatimo tačke, da ih tako nekako naglasimo. Mislim da se nismo se iznenadili zato što, mislim, mi, garaža je zajednica startupa sa kojima mi pričamo svakodnevno, tako da dosta tih stvari smo mogli možda da uhvatimo, ali nam je možda neke stvari nam nisu bile tako kristalne dok ih bukvalno nismo obličili u jedan slajd, tako da i nama je poslužilo se stvari iskristalično, ali ne mogu kažem da smo se nešto mnogo iznenadili.
To mi je, ti spomenuo da ste takođe neke stvari i vi grešili tokom, kažem, građenja Tenderly-a. Da, hajde još za kraj, ako pogledate rezultate i vaše razmišljenja i priče sa startupima i sa VC-ima, gde može naš startup ekosistem da ode u narednih 3-4 godine pa i više? Kako da ono, kao pređem na novi nivo?
Pa ja ono, duboko verujem da ono, jedan način jeste ovo što mi radimo kroz garažu, a to je ono, razmena iskustva iz prve ruke i da onda to dalje vidimo kako možemo da sakupimo i znanje koje postoji u regionu. Nije, ono, ima dosta uspešnih startupa i u Bugarskoj i u Mađarskoj i u Hrvatskoj i kao mislim da je način kako može jeste tako što krenemo mnogo otvorenije da pričamo i da delimo znanje i da vraćamo nazad zajednici, jer tako ćemo ono, pomoći jednim drugima da guramo. Mislim, ako gledamo zašto ti svi kažem, uspešni sistemi, na primjer, šta je jedna velika prednost doline, jeste zato što je prevelika koncentracija takvih ljudi na jednom mestu i oni imaju mnogo načina da se upoznaju i razmene znanja i mislim, ono, nije neka velika tajna, dosta i modelujemo prema kako izgleda Y Combinator, koji, ono, kada investira u tebe, on te natera da 3 meseca budeš u dolini i u ta 3 meseca on te spaja sa ljudima koji su bili operatori, koji su digli i prodali startupe, ali koji imaju neverovatno znanje i u ta 3 meseca te pare su tebi nebitne, te pare više služe da ti možeš da izdržiš da živiš u San Francisku, ali zapravo je bitno 3 meseca da provedeš i upiješ to znanje. I onda mislim da će to ostaje nama pomoći, kažem, da u naredne 3-4 godine napredo. Mislim da je to način kako napredo.
I ja mislim da je bitan deo, opet, i mislim da ono, mi radimo na tome, da se stvari demistifikuju i da bude okej priznati svoje greške i se kroz te greške i drugi uče. I negde meni, moj prvi kontakt sa mislim, celom tom pričom Silikonske doline je bio, kad sam, ne znam, pre 15 godina bio je neki tu, rekla bih founder, ali ne mogu da tvrdim, koji je došao u zajednicu i pričao o startupima. Generalno i pitanje je bilo kakva je razlika između foundera ovde i foundera tamo. On je rekao, razlika između foundera ne postoji, to su isti ljudi, mislim, to su ljudi koji imaju drive, koji grade nešto, ono, tu ne postoji suštinska razlika u okruženju, da li okruženje, kako okruženje gleda na uspeh i neuspeh, i u suštini da tamo je kao, imaš iza sebe 2 propala startupa, ti si svašta naučio, a negde na većini drugih mesta na planeti je, nije to baš tako, i nekako te ljudi ne cene toliko to znanje koje se stiče, tako da mislim da ono što mi, mislim, znam da ono što mi kroz garažu radimo jeste da ljudima damo taj neki ono bezbedan prostor da tu mogu i da kažu šta ne znaju i da kažu šta su pogrešili i da ta neka otvorenost i zapravo povezanost između ljudi može da dovede naš ekosistem na neki viši nivo.
Ja bih sam nekako zatvorio epizodu. Miljana i Milena, hvala što ste bili naši gosti. Ja sam zaista uživao u razgovoru, a Netokracija Office Talks možete pratiti na, kao što sam na početku, možete pratiti na YouTube-u i na svim u video formatu, a na audio formatu svim viđenim i boljim podcast platforma kao što su Spotify, Deezer, Apple Podcast i mnogi drugi. Hvala još jednom, hvala što ste bili naši gosti, a hvala slušalicima i gledalacima što su ostali do kraja ove epizode. Pozdrav!
Hvala Marko, ćao!